Ba, gaurkoan tailer baten berri izango dugu, euskal dantza feminismotik aztertzen duen tailer baten inguruan hitz egingo dugulako datozen minutuetan. Ba, besteak beste euskal dantzan emakumeek izan behar duten lekuari buruz hausnartzeko espazioak bultzatu nahi dituzte Karla Agirre Aranburu eta Maia Marin Zabalak, ba, azken hilabete hauetan aurrera eramaten ari diren tailer honen bitartez. Eta honetaz hitz egiteko, ba, hementxe dauzkagu biak estudioetan, Karla eta Maia, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu tailerronen inguruan hitz egingo genuela, euskal dantzatik feminismora izena duena, baina lehenik eta behin galdera derrigortua bota behar dizuet. Zein beharretatik jaiotzen da tailer hau?
Bueno, ba, Amaia eta biok dantza talde ezberdinetan ibiltakoak gara eta ikusten genuen ba gure dantzari bezala genituen bizipenetan maiz talkak ematen zirela bai entzaioetan, bai emanaldietan, ba, feminismoaren ikuspegia aplikatzerako orduan, egoera batzuetan ez ginela eroso sentitzen emakume bezala, gure generoarekiko egiten zen lanketa dekin, eta pues maiz, hausnarketa hori gelditzen zirela, ba, entzaiosteko poteetan bakarrik, baina benetan, etzegoela, bale, hau daukagu zer aldatuko dugu, ez? Hausnarketa hori egiteko espaziorik, ez lekurik. Eta, bueno, ba, aukera sortu zitzaigun horrelako tailer bat abian jartzeko, eta ba, horrela hasi ginen.
Hasi zarete, eta dagoeneko eman dituzue pare bat tailer oker espaldimanago, baina gehiago ere aurreikusita dituzue. Sartuko gara, tailerrari berari begiratu baino lehen pixka bat, tailerrean bertan lantzen duzuen gaiari begiratzera. Izan ere, dantza tradizionale askotan, oraindik ere emakume eta gizon dantzak desberdintzen dira, badakigu dena den azkeneko urteetan, lanketa dexente egin direla horren inguruan, dantza talde askotatik, herri askotatik, zein zentzu dauka gaur egun tradizioaren izenean horrelakoekin jarraitzeak?
Bueno, azkenean oso argi daukagu euskal dantzak tradizio batetik datozela, eta gure herriaren tradiziotik, baino oso presente daukagu tailerrean momentu oro, azkenean tradizio hori ere aldatzen joaten dela. Azkenean gure gizartean bizi gara eta aldatzen doan enean gure tradizioak ere aldatu behar dauka. Eta orduan uste dugu euskal dantzak prozesu horretan barne sartu behar dela eta aldatu behar dela ere bai tradizioa.
Tradizioak moduren batean edo apurtzeko ere badaudela, ezta?
Bai, hori da.
aipatu dugu gizon eta emakumeak ezberdintzen diren dantzak justuki, baina zakit adibide gehiago ere eman alditu zuen desberdinkeria honen inguruan, suposatzen dut, tailerrean bertan ere landuko duzuen gaia izango delako.
Bai, azkenean, kuriosa da, zen leku batzutan tailerra ematen dugun lekuaren araua direla eta mistoa egin dugu, hau da, gizonek ere parte hartu dute, eta beste batzutan emakumeak ere guk ikusten genuena zen, elkarbizi garen ez dantza taldeetan gizon eta emakume, elkarrekin eman behar genuela hausnarketa hau, zen gehiagia eskatea da gero lehengo banatuta eta gero elkarrekin ematea, eta tailerrean bai enmarkatzen gara nahikotxo, ikustera gaur egun gondiren aldaketa ezberdinak non herriko ohitura nagusiak izan diren dantza tradizional hoietan emakumeak joan diren haien lekua hartzen. Oso adibidean hitzak ditugu, batzuk prozesu errezak izan dira, ala nola lesakan bizitakoa, zubigaineko dantzariekin, baina aldiz, adibidez, bastaneko mutil dantzei dagokionez, problematika oso larria sortu izan zen, edo Lusaiden adibidez, referendum baten bidez eskutatua zuten diskriminazio hori, ez? Eta, hori kontuan hartzen dugu, baina aldi berean ere iruditzen zaigu horrelako kanpora begirako hausnarketak egitea, hau da, besteek zer egiten dutenaren inguruan kritika bat egitea erreza dela. Orduan saiatzen ari garena da norberak ere bere dantza taldearen eta bere dantzari bezala dituen jarreraren inguruan ere buelta bat ematen astea.
Norberaren lekutik, espaziotik edo ez, esango dugu hausnarketa horiek eta lanketa hori egitea, hain justu ere beste adibide asko daudelako, dantza egiteko euskal dantzetan egunerokotasunean ere horrelako desberdinkeria gertatzen direna.
Bai, hori da, azkenean, bai Karla eta biok, lehen Karlak esan duena, gure entzaiotatik hasten dira arazo hoiek edo gertaera hoiek, eta hoiei ere garrantzitsua da erantzun bat ematea eta jakitea ere ze erantzun eman. Eta orduan, gure aldetik saiatzen gara, gure parte hartzaileei nolabaiteko tresna batzuk ematen, ba erantzun horiek eman alizateko eta ba aldaketa poliki poliki ematen joateko.
Bai, bestalde ere, osea tailerrean parte hartu izan du hainbat jende, ez direnak dantza taldeetan ibiliak edo ez direla dantzariak eta guk ikusten genuen ba guk ditugun bizipenak dantza taldeen barruan extrapolableak direla gizarteko beste hainbat ba lanpostutan, jai giroan, lagun artean, ez eta ere ulertu egiten dugunean irakurketa hau euskal dantzaren tradizioa nola aldatzen joan gaitezken, ba baloratzen dugu ere euskal dantza gizarte honetan existitzen denez gero, gizarte matxista eta patriarkal batek sortzen dituen ondorioak ere pareatzen dituela. Orduan ez da utopia bat esatea, osea, ez dugu pentsatu behar dantzatik guztia aldatuko dugunek, baina igual dantzatik mundua aldatu bezakegu edo mundua aldatu behar da dantza aldatzeko, baina ez baita esan non baitetik.
Artzaileak beraz ulertu dudanagatik eta orain aipatu duzunagatik tailerrarenak esan nahi dut, edo norri izan daiteke bai dantzariak dantzataldetan daudenak zein interesa duena gaiarekin?
Bai, hori da, azkenean gure helburuetako bat da ez izatea bakarrik dantzarien asunto bat, azkenean dantza egiten dugunean norbaiten aurrean egiten dugu eta ikusleak ere garrantzi handia dauka. Eta bueno, ba orain arte jaso dugu pixka denetarik, dantzariak ez direnak, jende nagusiagoa, oso gazteak, pixka denetarik etorri da eta mundu guztiak izan du ba zerbait esateko eta zerbait aldatzeko.
Bai, perfilan hitz hori esateak ere aukera eman digu, ba, ere tradizioa, igual gu gazte bezala gaur egungo tradizioa ezagutzen dugu, baina aintzinetik ona eman diren aldaketaen ere, ba, nola esaten da, aitortza bat egite aldakete hori, eta bizipen horiek beste ikuspuntu batetatik ikus, hausnartzea.
Gai benetan interesgarria da eta asko barnebiltzen duena tailer hontan ere lantzen duzuena, feminismoak ezagutu dugun bezala azken urteetan ere 11 esparru ikutu ditu, euskal dantzara ere iritsi da zorionez, bazen garaia esango dugu. Beraz jarriko gara tailerrean bertan lantzen duzuenari begira, ez? Ezagut kontatzerik baduzuen pixka bat, ze gai lantzen dituzuen eta ze metodologia ere erabiltzen dituzuen horretarako?
Bai, bueno, guk tailerra antolatu egin dugu, bueno, normalean 4 egunetan egiten dugu, eta egun bakoitzean gai ezberdin bat hartzen dugu. Ba, lehenengo egunean adibidez, historia hartzen dugu gehien bat, bigarren egunean kasu bereziak hartzen ditugu, ba, emakumeak plazara izan dituzten arazoak ikusteko, honetan ere saiatzen gara ba gizonek ze paper duten eta ze buelta eman barzaion horri ere ikusten, hirugarren saioan ba jantziak ikusten ditugu, baita inauteriekin sartzen gara pixkat, eta azkenengo saioan ikusten dugu ba pixkat ze erantzun eman dezakegun eta ze ba pixkat errealitatera hurbiltzen saiatzen gara. Eta bueno, metodologiari dagokionez, ba pixkat denetarik egiten dugu, dinamikoa egiten saiatuz. Orduan, bueno, ba egiten dugu beti azalpen txikitxo bat, pixkat teorikoagoa, azkenean ikusten genuelako guk ere, ba behar handia genukala, ez gabezia handia, teoria aldetik, bai, dantzatu izan dugu betidanik, baino nundik dator dantza hau, zergaitik dantzatzen dugu horrela, zergaitik emakume, zergaitik gizon, eta bueno, ba orduan horri erantzuna emateko, ba teoria pixkat ematen dugu. Gero, dinamika ezberdinak egiten ditugu ba parte hartzaileekin, ba bai haien esperientziak entzuteko, baita ba ariketa praktikoak egiteko haiekin. Eta, bueno, gero ere, ba, dantza pixkat egiten dugu egunero, noski.
Ba, denetarik eta modu anitzetan gainera lantzen duzuena, aipatu dugu hasieran dagoeneko bi Gasteizen eta Donostin, ezta, eman duzuela tailerra, zer moduzko balorazioa egiten duzuen, nolakoa izan da hartzaileekin feedbacka?
Ba, bueno, ja hiru tailer eman ditugu, aurreko urtean hasi ginen Gasteizen lehenengoa izan zena, aurten errepikatu dugu, eta Donostin ere egiteko aukera izan dugu. Eta egia esan, bizipenak oso ezberdinak dira, tailer batetik bestera, kontuan harturik norden parte hartzaile, azkenean guk tailerraren sujeto nagusia da, parte hartzaileek benetan hitz egitea eta horretari buruz hausnarteko eta hitz egiteko leku bat izatea, hau da gu ez goaz dogma batekin zer den ona eta zer den txarra, baizik eta jendeak eman ditzala hausnarketak, eta ba aldatzen da asko kontuan hartutik ba ea dantza talde batean iraupen handia izan duen talde bat izan den edo dantza salea den, baina guri adibidez aske aurtengo tailerrek balio izan digu ba gure hausnarketak ere pixka eta aurrera goera matea eta ikuspuntu ezberdinak barnebiltzea eta asko aldatzen da, ez adibidez planteatzen dugu ariketa bat, zeina, pues, da, bueno, dantza tradizional bat duena izena sorgin dantza, ez eta nola eman aldi egun buelta horri, zen azkenan, bueno, ba, nahiko gauza turbioak azaleratzen dira abesti horretan, eta tailer batean ematen zuten soluzioa hori berdintasunetik perspektiba feminista batetik aldatzeko, bat zen, eta beste batetik bestea, ez? Orduan, guk ere horrela uste dugu izan behar dela euskal tradizioa, nitza, eta dantzariek erabakitzea zer dantzatu nahi duten, baina sentsazioa guztiz positiboa, eta jendeak badaukala barruan min batzuk zeinak sendatu eta aurrera egiten behar dugun dantzari bezala gure kultura sustatzen jarraitzeko.
Claro, eta gero eta tailer gehiago eman ere eta gero eta esperientzia gehiago ezagutu, suposatzen dut lehen esaten zenuen bezala ere hausnarketa berriak ere sortuko direla bai zuentzako eta baita ere ondoren tailerretan lantzeko ere.
Bai, zalantzarik, bueno, eske tailerra egin dugun leku guztietan guztiz ezberdina izan da, eta, bueno, haiek beti esaten diegu gainera, haiek asko ikasiko dutela, baina guk ikasten duguna ere izugarrizkoa dela. Orduan, bueno, ba hori, bai, dependenon egiten dugun, asko ikasten dugu, eta osnarketa berriak ateratzen dira, eta ba hor dago grazia ez, azkenean ba parte hartzaiek guri eskaintzen digutena, ba gure, ba guk dakiguna zabaltzea bezala da, eta gero guk beste batzui eman alizatea.
Ba urrengoa, Basaurin izango da, urtarrilean, ezer gutxi barru, eta bueno, ezakite mendik aurrera ere baduzuen aurrekuspen gehiagorik, edo deia ere luzatu nahiko zenieken entzulei, ba bueno, tailerra euren herrietara eramateko ere.
Ba, bueno, momentuz esan bezala hori, Basaurin daukagu bi saioko mini tailerra eman badago dugula, bi egunetan, bi larun bat goizetan, azkenengo bietan, beraz, entzulea gonbidatzea izen ematera, eta momentuz aurrera begira agenda libre daukagu, baina, bueno, pues ya, adibidez, tailer batetik, atera da parte hartzaile baten gogoa artikulu bat idazteko aurrezkuaren eta emakumearen inguruan, orduan orain horretan lanean jarriko gara. Eta, ba, esatea, ba, entzuleen artean norbaitek interesa badu gaiaren buruz, korreo bat prest daukagula, euskaldantzatikfeminismora@gmail.com izenekoa, eta, ba, gu prest, edonora, edo, eta edonola, ba, prestatu duguna larazteko eta aurrera egiten jarraitzeko dantza feminista eta saretze baten bidean.
Ba, azken mezu honekin amaituko dugu, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, edo azken dei honekin pixka bat luzatu diegun gonbita eta esnatu barruko harra erentzulei.
Bai, ba, azkenean gu dantzari bezala oraindik ez garen saiatzen hasi, eta pues, egoera honetan hor daukagu zailtasun bat, baina igual egoera hau pausa egoera hau erabili dezakegula gure dantza taldeetan zer egiten ari garenaren diburuz pentsatzen hasteko, eta ez ba, emanaldi eta alde batetik bestera ibiltzearen dinamika horretan zer gaudenean, ba, orain ere beste aukera batzuk zabaltzen direla, eta gonbidatzea, ba, parte hartzera eta artikuluak irakurtzea eta dena helako.
Ba, pausa hau baliatu dezagun, hausnarketa hauek emateko, Euskal Dantzatik feminismora tailerrean aukera dago horretarako, eta gogoraraziko dugu, entzuleren batek bere herrira ere tailerra, bere herrian ere tailerra egin nahi baldin badu, Euskal Dantzatik feminismora @gmail.com elbidera idaztea besterik ez duela. Karla eta Maia, eskerrik asko zorabidera etortzeagatik ere, ba, bueno, tailerraren nondik norakoak azaltzeko, ondo joan da dela Basaurikoa, eta hemendik aurrera etorriko diren guztiak ere. Urrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.